Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa uzamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Ujambo ndugu msikilizaji, ni muda mzuri wa kufata jarida ya leo, jarida habari za mahali kupitia redio yako unaoipenda. Katika jarida ya leo tutaongelea hali ya kuwashughulikia watoto yatima na wanafunzi mnamo kata ya Sake na tarafani Lubero. Kwa utangazaji wa taarifa hizi ni mimi Aristote Tavisama.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Tuanzie taarifa zetu tarafani Masisi mnamo kata ya Sake, ambako watoto yatima wa Orphelina New Jerusalem Center wanakumbana na matatizo ya kupata elimu. Kituo hiki kikiwashughulikia watoto 350 mkiwemo makasa pamoja na mbilikimu ama wambuti, wale wanaopata elimu ni 30. Uwanja wa kituo hiki ukiwa ni kubwa, mumeonekana vyumba 50 pekee vikilinganishwa kuwa vichache kwa idadi ya watoto hawa yatima. Kiongozi wa kituo hiki anaomba kwa watu wa moyo mwema na shirika za kibinadamu kuwajia msaada ili kuwaunga mkono mayatima na ili waweze kupata elimu. Fostan Balezi wa Sak FM na mengi zaidi.
Kikipatikana kwenye kata Moske Pasake, kituo cha malezi ya watoto yatima New Jerusalem Center kinawahifadhi watoto 350, mkiwemo maalbino yatima baba na mama, pia watoto wa mbuti ambao wanakuwa na umri ya kwenda shule ila hawaende. Watoto 214 wana umri ya kwenda shule ila ni moja juu ya 10 tu ambao wanaenda, kwani hakuna msaada. Ingawa fasi ni nyingi kwa kulea watoto hawa, kwa sasa ni watoto 50 tu wanaoishi humo, kama vile anena Emmanuel Bifuko, msimamizi wa kituo hiki.
Magumu kidogo kwa ajili ya kulala, lakini nyumba iko tayari na vitanda, matla yote, kuna kwa plasi ya watoto 50. Wale wengine ni wa vulnerable, wakati tuko tunafanya kadrema ya kutoa chakula kwa watoto, wanatoka mahali na mahali. Parmi lesquels vinos fa separe frappe par la malnutrition.
Mbali na malezi, kumekuwa huduma ya kusindikiza watoto kimafikiri, pia wa mama wahanga wa ujehuri.
Encadrement psychosocial ku wale watoto ya ba mama venye balipita mu violence sexuelle, kianzia kwa mama ya wale watoto betuko nao, paske muko ba mama venye havana ba bwana, pamoja na hiyo ile yote ni ma stress.
Mahitaji yakiwa mengi, Emmanuel Bifuko, msimamizi wa kituo hiki, aomba watu wa moyo mwema kuwajia msaada.
Tunahitaji watu ambao wanakuwa na moyo mwema kutuunga mkono, sababu namna ambao tunakuwa nayo ingali chache sana. Batoto wanahitaji kupata dawa, chakula, wanahitaji kupata manguo na masomo.
Toka mjini Sake, mimi ni Faustin Balezi kwa niaba ya habari za mahali.
Shukrani kwako Faustin Balezi kwa ripoti hiyo. Tujelekeze tarafani Lubero Pakasehe mnamo sud division ya Kitumbiro, ambapo hali ya kuwafundisha wanafunzi inaendelea kuharibika siku kwa siku kufatana na mvua pamoja na ukosefu wa pesa za shule. Wanafunzi wa Institut Kimemi wanafuata somo katika mazingira yasiyo bora tangu tarehe 14 March 2026 kabla ya mvua mkali ukishindikizwa na upepo uliochukua mabati ya masomo. Hali hii imeendelea kutia vurugu kwa mipango ya shule, kwani vyumba fulani havina mabati. Viongozi wa shule hiyo wameanza kutengeneza hivyo vyumba, wakiomba kwa wafadhili na watu wa moyo mwema kwa ajili ya msaada. Jonas Kitambala na ripoti kamili.
Ni saa 6 mchana Jumamosi tarehe 14 March. Mvua kubwa yenye kuambatana na upepo mkali inanyesha katika eneo la Kasei, katika darasa la 3 la kipedagogia kwenye shule la Kimemi. Kipindi cha historia lilikuwa linaendelea. Paa la darasa linachukuliwa na upepo na kuanguka mbele ya jengo la darasa. Tangu wakati huo, Chanceline Sivasima, mwanafunzi wa darasa la 3 la kipedagogia, anasema harijishwi na hali ya miundombinu ya shule.
Ni sortio va ilianguka. sasa tukatoka. Tunasoma kwenye madarasa ambayo hayajakamilika vizuri. Tunashindwa kuelezea. Tuna hisia za aibu.
Mwalimu wa historia alicheza jukumu kubwa katika kulinda wanafunzi. Anaongeza mwanafunzi huyo. Kambale Kamala, katibu wa shule, anakubali ukubwa wa uharibifu. Hatari yake ni kubwa. Anasema,
dari ilianguka, ukuta nao iliharibika. Iliomba wanafunzi wasiikale tena katika vyumba hivyo. Njo kabisa kusoma na kuwa magumu sana.
Viongozi wa shule hawakukaa kimya. Wakati wakisubiri ukarabati wa vyumba hivi viwili vya darasa, madarasa ya chini yameunganishwa ili kutoa nafasi kwa wakubwa, lakini hali bado inatia wasiwasi, aongeza bwana Kamala.
Wanafunzi hao wanasoma kwa kuwa tulitia wanafunzi wenye wiko mkilele moya fasi moya, njo vyumba ambavyo walikuwa ndani tunatia wale wenye walikuwa ndani ya option. Tunazani tutasimamisha vyumba hivi karibuni kwa kuwa ni shida sana na watoto hawezi bakia inje, lakini hatuna mwaye, tunaomba msaada.
Ikumbushwe kwamba shule la upili la Kimemi ina wanafunzi karibia 600, lakini shule inapitia kipindi kigumu cha kifedha. Madarasa mengi hapo awali yalikuwa yamezeekwa kwa nyasi au vigai kabla ya kubadilishwa na mabati miaka michache iliyopita. Jonas Kitambala, habari za mahali.
Asante Jonas kwa ripoti yako. Kusini mwa mtaa wa Lubero, wanafunzi wa shule la kisekondari Kivako lipatikanalo huko kaskazini magharibi mwa Kasehe wanasoma katika hali ngumu sana kwa siku hizi. Madarasa kadhaa yaliweza kuharibika na vyombo vya kulipuka wakati wa mapambano yaliyopita, na hii ndio sababu kubwa inayopeleka kwa wanafunzi kusoma katika mazingira yasiyostahili. Kiongozi wa shule hii asema kwamba mbali ya kuharibika kwa shule hii, wanakumbana pia na ukosefu wa vifaa umuhimu vya kielimu, na hii inakuwa na vinyume mbaya kwa elimu bora ya wanafunzi. Kwa hiyo, wataalamu wa elimu wanaomba kujia msaada shule hii ili kuhakikisha kwamba watoto wanapata elimu bora katika maeneo haya jimboni Kivu Kaskazini. Jislan Siwako na mengi zaidi katika ripoti aliyoandaa.
Shule hii ambayo kwa sasa inawapokea wanafunzi zaidi ya 115 ililazimika kuhama kule Kivako na kuja Kasee kufuatia vita vilivyokuwa vimepamba moto kijijini humo. Hata baada ya kuhama, majengo ya shule hilo hayakusalimika. Mapaa yalipasuliwa, ubao za kuandikia na viti vilivunjwa, na makaratasi ya shule kusambaratishwa. Ni kwa juhudi ya pamoja kati ya uongozi wa shule na wazazi ndipo masomo yaliweza kuanza tena baadaye licha ya ukosefu wa franga na majaribio ya kujenga upya, anaeleza Kambale Shangilia. Mkuu huyo anaiomba serikali ya Kongo na kualika wadau pamoja na mashirika ya kutoa misaada kuingilia kati ili watoto waweze kufurahia hali yao ya kupata elimu bora.
Masomo inajaribu kuendelea, lakini sio kama siku zilizopita. Tunabaki na darasa la 7, la 8 na la kwanza. Shule ilishambuliwa na bomu wakati wa vita. Wanafunzi wanasoma ndani ya hali mbaya. Viti haviko, vitabu. Na tungali tunaombaomba ili kupata ubao na viti mbalimbali na vifaa vingine. Inatubidi shule lirudilie hali hiyo ya zamani.
Kufuatia ukosefu wa usalama unaozidi kuongezeka na hali ngumu ya maisha katika eneo hili, mfumo wa masomo kwenye shule ya Kivako umekuwa wa mvutano kabisa. Hiyo hali ya wasiwasi imewalazimisha wanafunzi wengi kufanya maamuzi magumu. Wamoja, kwa kukata tamaa au kukosa pesa, wameamua kuacha shule na kubaki nyumbani. Wengine wamejaribu kuokoa masomo yao kwa kujiandikisha kwenye shule zingine zinazoonekana kuwa na usalama au urahisi zaidi kwingineko. Mimi ni Jeslesi wako kwa niaba ya habari za mahali.
Ni kwa taarifa hii yake Jeslesi wako ambaye tunashukuru, ndipo tunafika mwisho wa jarida ya leo, jarida habari za mahali. Shukrani msikilizaji uliyefuata taarifa hizi. Shukrani kwa timu yote ya waandishi wa taarifa hizi za leo. Waweza fuata jarida habari za mahali kwenye tovuti yetu www.habarizamahali.org. Aristote Tavisama ni mimi niliyekutangazia. Tukutane siku ijayo na endelea ukifuata program ya redio yako ipendayo. Bye.